Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сізге балалар дүниясыннан яңалықлар хабар итер. Матур жерлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырар. Көмеш Қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, оқытучы, тәрбиешләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Жердагыша без барыбызда җәнлек җанварларны, итмәшләрне яратабыз. Авыл җирләрендә генә түгел, шәһәрдә дә аларны үз фатирларында тәрбияләп тотучы дусларыбыз бар. Нигә шул кадәр якын саңалар безгә? Әллә үзебездән дә акыллырак, якын, тугрылыклы дус булган ишенме? Моңа түгел генә җавап биреп тә булмастырмагаен. Песиләргә багышлап күп кенә дусларыбыз шигырьләр, нәни хикәяләр дә иҗат итәләр. Күптән түгел без дә шундый чарада катнашкан идек. Анда балалар бергәләп мәче дуслары, нәни псиләре турында сөйләштеләр. Үзләре иҗат иткән шигырьләрен, кул эшләрен, рәсемнәрен дә алып килгәннәр иде. Әйдәгез, хәзер бергәләп 27-нче мәктәп укучылары сөйләвендә үзләре язган шигырьләрне тыңлап үтәйк.
Песи пескәем, песи песи пескәем, ян кебек ям шакаем. Мине белән иртүк торып, битен юакын сайын, затып кала каршы ала, минем якын дускаем. И эшләрне эшлибез без, бергәләшеп көн сайын.
Шаян песи, песи, песи пескәем. Шаян, шук син дускаем, үткен синен тырнавын тытарсын да тырнарсын.
Сыракаем, песи-песи-пескаем, не күңірсіз үскаем, күмәш бирам ашамайсын, жылысы талам ішмейсын. Сыры күзлеріні тутырып, миңа қарап тұрасын, абыйым яқшы ұқы. Әнеңді тыңнадым, сен меңа әйтірге тілейсім. Құңғырсыздан мәпіскәйім, бар да болыр яқшыға. Сұрықайым, сіз берем тәртіпті балай болырға.
Y'all.
күмеш қыңғырау тапшыруын дәвам итәбез. Бүген без Қазанның 15-нче мәктәп оқучылары белән танышып, укулары һәм укудан тыштагы ниләр белән шөгыльләнүләре турында сорашырбыз.
Исәнмесез, мин Набиуллин Илнар. Шагыйрьләр, язучылар килә безгә, бик матур шигырьләрен безгә сөйлиләр алар.
Димәк, инде сез язучыларны, шагыйрьләрне үз күзләрегез белән күрәсез, аларның авызыннан үзегез ишетәсез аларның иҗатларын, әйме?
Әйе.
Син үзең иҗат белән шөгыльләнмисеңме соң?
Мин күбрәк спортка тарта.
Нинди спорт төре сиңа бигрәк ошый?
Футбол ошый һәм йөзү спорты.
Син үзең йөзүгә дә, футболга да йөрисеңме әле?
Футболны булай малайлар белән генә уйныйбыз, йөзүгә мин йөрим. Оргсинтез дигән бассейнга йөрибез.
Бик зур мәктәбегез әйме? Укучылар да бик күптер. Сез мәктәптә татумы соң?
Бик тату безнең нашар малайлар юк әлбәттә.
Мәктәптә укуучымы соң сиңа?
Ошый бездә бик әйбәт укытучылар, алар бөтенсе әкрен генә сөйләшәләр, безгә әйбәтләп аңлаталар.
Бигрәк тә сиңа нинди фән ошый?
Миңа бик физкультура ошый.
Сәнмес, минем исем Гүзәл. Безнең мәктәп минем өчен иң яраткан мәктәп. Чөнки мин бу мәктәпкә 5 ел элек укырга килдем. Һәм мин укучыларны бик хөрмәт итәм. Мәктәптә вокал түгәрәгенә йөридем. Хәзер мин Элина белән рәсем түгәрәгенә йөрим. Без сыйныфташларыбыз белән төрле театрларга, концертларга, төрле кичәләрдә чыгышлар ясыйбыз. Минем бу мәктәптә бик күп дусларым һәм сыйныфташларым белән без бик тату. Без мәктәпне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез.
Мен син үзең кайсы мәктәптән килдең монда?
Мин Буа районыннан килдем.
Анда татарча укыган идеңме?
Әйе.
Сиңа бигрәк тә җиңел инде татар теле дәресеме?
Әйе, минем иң яраткан дәресем ул әдәбият, чөнки мин бик яратам артистларны һәм шагыйрьләрне, җырчыларның иҗат тормышлары белән кызыксынам.
Рәсем ясарга да яратам дидең. Сез үзегез монда стена газеталары да чыгарасыздыр әле?
Әйе, чыгарабыз.
Менә синең үзеңне башка мәктәптән килгән укучы буларак иң гаҗәпләндергән нәрсә ул?
Ул укучылар, алар бик тәртипле һәм менә мин бик үземнең сыйныфымны яратам һәм укытучылар бик яхшы өйрәтәләр. Әйбәт әйләтәләр.
Шәмс, минем исемем Марс. Укыйм 15-нче мәктәптә. Мин бу мәктәптә укырга бик ошый. Монда бик күп әйбергә әйрәнә була һәм бүтән мәктәпләргә караганда монда класста һәм бөтен мәктәптә атмосфера, отношениялар яхшырак. Шулай дип уйлыйм. Тагын бу мәктәптә укырга җайлы дип уйлыйм инде. Әйрәнәсең күпкә, бик күп түгәрәкләр, алар да күпкә әйрәнә була. Шуннан соң монда яхшы укытучылар, татар телен сөйләгәчәбез. Бу безнең туган тел. Мия татар теле һәм әдәбият бик ошый, физкультура дәресе ошый. Миңа бөтен дәресләрен дә ошый.
Менә шулай тырышып укыйлар, һәм төрле чараларда катнашып күңелләрен баеталар, һәм физик яктан да көчле булып чыныгып үсәләр безнең дусларыбыз. Аларга киләчәктә дә уңышлар теләп калыйк. Әле генә сез Нәүрүз дигән җыр ишеттегез. Иртәгә без Нәүрүз бәйрәмен каршы алырбыз. Ул көн белән төннең язгы тигезлеге вакытына 21 мартка туры килә. Татарлар аны ай кояш календарындагыча Нәүрүз ае дип йөрткәннәр. Яңа елның беренче көнендә башка халыклардагы кебек татарларда да җир уянуга карата төрле йолалар башкарганнар. Идән иге кирип Нәүрүз әйту, бүләк җыю йоласы да киң таралган булган. Нәүрүз әйтик без сезгә, хакын бирегез безгә. Яшегез җитсен йөзгә, малыгыз артсын көзгә. Нәүрүз мөбарәк бат.
Карата вакыт булды. Кызларым, сәвәкәр,
Шулай итеп безнең бабаларыбыз һәм әбиләребез көн белән төннең тигезләнгән вакытын яңа елның беренче ае дип каршылаганнар. Нәүрүз мөбарак бат, ягъни яңа ел кытлы булсын дип тилектеләр дә шуннан килгән. Яңа елда саулык, иминлек, кырларга бай уңыш, мал туарга мул үршем тилегәннәр. Торыгыз, тор хуҗалар, Нәүрүз җитте, беләмсез? Нәүрүзчеләр килде сезгә, ни сөенче бирәсез? Нәүрүз, Нәүрүз хуҗалар, ага, ине, җиңгәләр, Нәүрүз игә ингәләр, Нәүрүз мөбарак бат. Яңа елгыз кытлы булсын, ашлыгыз яхшы булсын, башагы биш кырыш булсын, сыйрыгыз сөтле булсын, атыгыз көчле булсын, яңа ел кытлы булсын. Менә шулар иде. Без сезгә тырышып укуыгызны, бәйрәмнәребезне матур итеп каршылавыгызны һәм куйган максатыгызга ирешүегезне теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен тавыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рами Хидиятулла, мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Аны алып барды. Без сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар! Тып-тып итеп тыпырдау, шылтыр-шылтыр-шылтыр.
түбәсеннән без сиңгәләр кыйыла, бик йортлар түбәсеннән без сиңгәләр кыйыла. Ялт йылдытып ялтыра, дирелдәп тә калтыра, урамда гөрләвек тә кояш нуры кыйына, урамда гөрләвек тә кояш нуры кыйына. Шырык, шырык, шырқылда, үшіп ері фырғылда. Ит орында, урамларда, бақшаларда, шып-шықлар. Ит орында, урамларда, бақшаларда, шып-шықлар. Шушы язғы мезгілде, қарамыша бір неге. Иден шып шабар еді, мәне құшқан ішім бар. Шушы язы мизгілде, қарамыша бір.